بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فالندريم إلى الله مدرور صلوات بيغمبرنا عليه الصلاة والسلام بفاميلينا تي شوكت تي ذنبارة تاشن ديكن ذا بسوين روغن تي ديرن ديتن أجيمت نبيهم نبرمينا صوتما لين الله مدرور دو تشندرويم كورتي ميش تك جغرافيا توكا العرب ذا عرب فيلميش تيان فندوسور أبو كانشن تفندوسور tek ajo që është quajtur apo quhet edhe sot Gadishulli Arabik. Dhe Gadishulli Arabik, siç edhe e dini, ndodhet në juglindje të Azisë së Mesme dhe laget nga tre anë prej detrave, nga deti i kuq në perëndim, nga gjiri arabik në lindje dhe nga deti arab në jug. Është quajtur prej shumë herët Gadishulli Arabik për shkak të banimit apo dominancës së arabëve në banimin e asaj zone, aty pellgu. Në kohët e hershme, por edhe sot është konsideruar Gadishulli Arabik si një nyje lidhse shumë e rëndësishme ndërmjet kontinenteve kryesore, aty afrikan, evropian dhe Azisë së Largët. Shumica e rrugëve tregtare apo rrugët më të rëndësishme tregtare kalonin në atë pellgë. Kundër edhe vazhdon sot e kësaj dite një pjesë e rëndësishme e rrugëve tregtare të kalojnë në atë pellgë. Kjo është edhe arsyeja sepse zona apo rajoni aty ka një rëndësi strategjike, si edhe gjeopolitike. Gadishulli Arabik, përveç se laget nga tre detet të përmendur, por shtrihet gjithashtu deri në kufijtë të Irakut, Shamit dhe Egjiptu, merr një tjetër rëndësi rajoni dhe zona, rëndësi e cila lidhet me aspektin historik dhe kulturor për njerëzimin. Kush e njeh historinë e rajonit do të kuptojë se në atë pellgë kanë zanafillën shumë qytetërime dhe njihet sot botërisht se shkrimet e para të njerëzimit datojnë nga Babiloni dhe Babiloni ndodhet pikërisht në pellgun e lindjes mesme. Po ashtu dihet se ai rajon është rajon në të cilin ka patur shumë profet, kështu që nga ana historike rajoni zë një pesh të veçantë, po ashtu edhe nga ajo kulturore. Ndahet nga ana gjeografike Gadishulli Arabik në disa zona, të cilat janë zona e Tuhames që shtrihet prej nga gjiri i Akabes, aty edhe ku fillon deti i kuq në veri të Gadishullit, deri në zonën e ngushticës El Mendeb apo siç njihet ndryshe Babul Mendeb, në jug të Jemenit dhe është pjesë e gjatësisë vargmaleve Serawat. Zona e dytë është ajo e Hijazit, e cila kufizohet me vargmalet Serawat, cilat edhe ndajnë pjesën e Tuhames nga Hijazi nga ana perëndimore, ndërsa nga ana lindore është me zonën e Nejdit. Nga ana lindore është me zonën e Nejdit. Dhe zona e Nejdit është edhe zona e tretë për ngjarje gjeografike, e cila ka një shtrirje të gjerë ku brenda saj ndodhet edhe një pjesë e madhe e shkretirës, siç njihet Rubul Khali, që përbohet nga dy zona kretëtire, ajo e shkretirës e Nefud, si edhe ajo e shkretirës e Dehna. Dhe kjo e dyta ndan zonën e Nejdit me zonën e Ahsas. Në zonën e Nejdit ndodhet edhe kryeqyteti aktual i Arabisë Saudite, në qendër të saj, ndërsa në jug është Wadi Dawasir dhe Kharji, në veri El Hail, ndërsa në perëndim është zona e njohur e Kasimit. To janë kufit e zonës së Nejdit. Ahsaja, që është një tjetër zonë gjeografike e Gadishullit Arabik, dhe Bahreini janë në kufijtë e Gadishullit e Gjirit Arabik dhe përfshin brenda tyre përveç zonës së Ahsas, Bahreinit, atij ishullit që është me goxha famë për shkak të qendrës financiare që ndodhet në të, dhe shtrihet deri në Kuwait. Zona e pestë është zona e Jemenit, e cila përfshin edhe jugun e Gadishullit Arabik, që nga përfundimi i maleve Serawat deri në zonën e Adenit, cili ka qenë dikur edhe kryeqyteti i Jemenit jugut, kur Jemeni ishte i ndarë në dy shtete, ai i jugut dhe ai i veriut, cili kishte si kryeqytet Sana'an, dhe kur u bashkuan, kryeqytet mbeti ish kryeqyteti i veriut, pra Sana'a. Zona e gjashtë është ajo e Hadramotit dhe përfshin Omanin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, sot cilat më shumë njihen me emrin e Dubai, si edhe Katarin. Zona e shtatë është ajo e shkretirës që quhet Rubul Khali dhe që është një pjesë e madhe e Gadishullit. Klima në Gadishullin Arabik është klim sahariane, duke përjashtuar disa nga lartësitë e Gadishullit, cilat janë edhe zona me klim mesatar, edhe pse shirat janë pak. Pikrisht këto zona të lartësive janë marrë edhe me bujqësi, ndërsa pjesa tjetër kryesisht janë marrë me blegtori dhe me tregti. Ata që janë përkushtuar blegtorisë në atë zonë për shkak të thatësirës shtektonin shumë, duke ndjekur bimësinë. Ndërsa me tregti shumë kanë qenë të njohur në atë kohë, zona e Jemenit dhe ajo e Mekës dhe disa qytete që mund të ndodheshin në Gadishull. Në Gadishullin arabik rëndësi të veçantë ka patur qyteti i Mekës, qytet të cilin Allahu i madhëruar e bëri të bereqetshëm, të sigurt dhe i dha mirësi të ndryshme pavarësisht se ndodhej në tokë të shkretë me male të egër dhe lugina të shumta dhe të fata. Prej mirësive më të mëdha që Allahu i madhëruar i dha Mekës ishte edhe ajo e tregtisë që e përmenda pak më parë dhe të cilën Allahu i madhëruar e ka përmendur edhe në Kur'an, ku thot li ilafi Quraysh ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf, ku Zoti i gjithësisë përmend si mirësi të tij ndaj Qurayshve, banorëve të Mekës, udhtimin që u pat mundësuar atyre për tregti gjatë dimrit dhe gjatë verës. Dhe përpara se të kaloj tek rëndësia e Mekës, dua ta mbyll me faktin që në Gadishullin arabik apo Gadishulli arabik është banuar kryesisht prej arabëve, të cilët për nga origjina janë semit. Dhe kjo mbase mund të jetë e re për ndokënd dhe e çuditshme për të, sepse shpesh herë kur flitet për semitët, njerëzve për shkak të medias u shkon mendja tek hebrejt. Këtu do doja të theksoja dy pika. Pika e parë, dy standardizimin e një pjesë vendesh që kanë aprovuar ligje në raport me antisemitizmin, dhe antisemitizmin e lidhin vetëm me diskriminimin ndaj hebrejve, duke mos e përfshirë as pak diskriminimin që bëhet ndaj arabëve. Edhe pse këtu duhet theksuar fuqishëm se arabëve nuk u bëhet diskriminim për shkak se janë arab, por për shkak se janë musliman. Dhe e dyta që vlen të theksohet është paaftësia dhe dobësia e arabëve për të përfituar nga faktet historike lidhur me ligjin e antisemitizmit që ndodhet në një pjesë jo të vogël të vendeve perëndimore. Megjithatë, Zoti e boft hajër. Në këto në zonën e Gadishullit arabik përmenda pak më herët që ka patur qytetërime të shumta, ka patur qytetërime të shumta. Dhe prej këtyre qytetërimeve nga më të hershmit është qytetërimi i Adit, është qytetërimi i Kafit, është qytetërimi i Themudit, po ashtu është qytetërimi i Medjenit dhe ka patur disa shtete prej shumë herë. Ka qenë shteti i Ma'init, ka qenë shteti Sebe, të cilin Allahu i madhëruar e ka përmendur edhe në Kur'an, kur ka folur për mbretëreshën e popullit Sebe, apo e shtetit Sebe, mbretërisë Sebe, apo që në Ungjill gjendet me termin Shaba. Po ashtu ka qenë ai, ka qenë shteti Himyar në zonën e Yemenit, apo shteti Kinda në zonën e Nejdit, po ashtu Meka, mbasi e themeloi Ibrahimi alayhi salatu wasalam edhe biri i tij Ismaili sallallahu alayhi wasallam, u ndërtua në të edhe principata e quajtur Al-Jarahme apo Al-Jarahime. Dhe pasaj ka qenë ajo e Huzaas dhe më pas Kurayshët, të cilët arritën të bënin edhe një bashkim edhe unifikim mes fisësh nga gjyshi i largët i pejgamberit alayhi salatu wasalam, ka qenë Qusej ibn Kilab. Kjo pak a shumë për sa i përket pjesës së gjeografisë. Dhe për të hyrë më pas tek Meka si qytet, dhe Meka si qytet ka vend të veçantë në zemrën e çdo muslimani. E ka bërë Allahu i madhëruar Mekën vend të sigurt, vend në të cilin ndaloi çdo lloj lufte në të, dhe e ka shenjtëruar në kuptimin e madhërimit të tij si qytet. Allahu i madhëruar e ka ndaluar çdo luftë në Mekë prej ditën që e ka krijuar. Siç edhe e ka përmendur Ibn Abbasi radhiyallahu anhuma, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith se Allahu i madhëruar ka ndaluar çdo luftë dhe penalizim apo penalitet në Mekë prej ditën që ka krijuar qiejt edhe tokën, dhe ai vend do të mbetet i tillë deri ditën e gjykimit. Nuk ja ka lejuar Zoti luftën askujt në Mekë përpara meja. Ma ka lejuar mua, thot pejgamberi alaihi salatu wasallam, për një orë në një ditë, dhe pra ma ka lejuar mua vetëm për një orë në një ditë, dhe nuk ma ka lejuar për te i saj, si edhe nuk ja lejon askujt pas meje deri ditën e gjykimit. Nuk lejohet, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, të shkulen pemët e saj apo edhe të thyhen degët e pemëve të saj. Po ashtu thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, nuk lejohet që të trëmben gjallësat në të, qoftë edhe gjallë. Nuk lejohet, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, që posedimi i sendeve të humbura, me përjashtim të atij personi që e merr sendin e humbur dhe e shpall atë të humbur që derisa ta kërkojë Zoti. Ky hadith është transmetuar edhe tek Imam Buhari edhe tek Imam Muslimi, Allahu i mëshiroft. Allah Allahu i madhëruar gjithashtu ka përmendur në Kur'an për rëndësinë dhe pozitën e Mekës, duke thënë inna awwala baytin udhi'a lin-nasi lladhi bi Bekkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun muhkam fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Në këtë ajet Allahu i madhëruar ka thënë e para xhami apo shtëpia e Zotit që është ndërtuar për njerëzit mbi tokë është ajo që ndodhet në Bekë, dhe Bekë është një nga emrat e qytetit të Mekës. Është xhami e bereqetshme dhe orientim për botrat. Në të ka ajet argument të qartë vendodhja e Ibrahimit. Kushdo që hyn në të është i sigurt dhe Allahu u ka obliguar njerëzve haxhin në shtëpinë e tij për këtë do që ka mundësi. Ndaj kush njihet me Mekën e në veçanti kush e njeh atë nga afër duke e vizituar do të ndjej dhe do të përjetoj qetësinë dhe paqen që duron ai qytet. E ka ndaluar Allahu i madhëruar në atë qytet të trëmbet gjallësa, qoftë insekt apo shpend apo kafsh, e lëm më pastaj të trëmbësh njerëzit në të. Kan përmendur dietarët e ndryshëm se Allahu i madhëruar i ka dhënë siguri në Mekë edhe njeriu që ka bërë krim jashtë saj dhe hyn të strehohet aty që të mos dënohet me dënimin që meriton pa dal nga kufit e Mekës. Do të thotë nuk lejohet në Mekë kryerja apo ekzekutimi i çdo lloj vendimi penal ndaj njerëzve që kanë bërë shkelje dhe krime penale derisa të nxirren prej qytetit të Mekës. Po ashtu ka përmendur Allahu i madhëruar tjetër ajet për Mekën dhe ka thënë wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amna wa takhudhu min maqami Ibrahim musalla. E kemi bër Mekën vend në të cilin njerëzit dëshirojnë të kthehen vazhdimisht dhe të sigurt. Dhe u kemi thënë që në vendin e Ibrahimit të bëjnë faltore. Kush ka qenë në Mekë dhe ka dalë prej saj, ka ndier dëshirën dhe mallin për të rikthyer në të sa më shpejt. Për te ndjesisë time personale, që sa herë kam vizituar Mekën dhe kam dalë prej saj, dëshirën dhe mallin për të rikthyer në të e kam patur të fortë, po mbase edhe më të fortë se kjo e kam hasur tek thuajse çdo person që kam dëgjuar të më flas për vizitën e tij në Mekë, sidomos për prej atyre që e kanë vizituar për herë të parë dhe janë kthyer. Prej saj shikoje që flisnin me emocione të forta, një pjesë e tyre u mbushëshin syt me lot, një pjesë tjetër gati për të mbushur dhe shumë prej tyre dëshironin të riktheheshin edhe një herë për të shfrytzuar në Mekë momentet e qëndrimit në të më mirë nga hera e parë, për shkak se edhe kishin mësuar herën e parë gjëra të cilat nuk i dinin. Kështu që e shikonin edhe si një mundësi për ta shfrytzuar edhe më mirë kohën e qëndrimit në Mekë. Dhe s'ka se si të jetë ndryshe kur njeriu e di se duke vajtur në Mekë Zoti i ka dhënë mundësinë që të dalë prej saj i pastruar prej çdo mëkati, prej çdo gjunahi, prej çdo gabimi dhe për t'u rikthyer në vendin e tij si ditën që e ka lindur nëna e tij. Si thot pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadith: "Men haxha falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu ummuhu." Kush bën haxhin dhe nuk flet fjalë të gabuara, e as nuk vepron vepra të gabuara, kthehet në familjen e tij si ditën kur e ka lindur nëna e tij. Dhe të gjithë ne dimë se njeriu kur lind i pastër nga çdo mëkat, nga çdo gjunah dhe nga çdo gabim, dhe nuk trashëgon njeriu gabimet e prindërve të tij dhe as të paraardhësve të tij, ndryshe nga ajo çfarë besojnë të krishterët se njeriu kur lind mëkatar duke trashëguar mëkatin e babait të njerëzimit dhe bashkëshortes së tij. Kështu që njeriu kur kryen haxhin në mënyrën e drejtë dhe të duhur, pa folur keq dhe pa vepruar keq, kthehet në shtëpinë e tij me mëkate dhe gjunahe të pastruara, të shlyera dhe të falura prej Zotit të Gjithësisë. Po ashtu, njeriu di se kujt ia mundson Zoti i Gjithësisë të vizitoj Mekën, shpërblimi në të shumë fishohet. Dhe besoj të gjithë ju kujtoni hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, në të cilin thotë se një namaz në Mekë, në Qabe, është i barazvlefshëm me 100.000 namaze. Kështu që është e natyrshme që njeriu t'i lidhet zemra me Mekën edhe për këtë fakt. Një tjetër pikë për të cilën njeriu t'i lidhet zemra me Mekën është siguria, qetësia që gjen njeriu në atë vend, sidomos kur hyn brenda qabës. Dhe sa do të flas njeriu për këtë gjë, nëse nuk e shijon drejt për drejt, për fytyrimi dhe për jetimi i tij në distancë, do të jetë i mangët. Ndaj, kush ka mundësi ta vizitoj shpinën e Zotit në Mekë, le ta bëj. Dhe të mos kursehet, sepse përfitimet e zemrës së tij do të jenë të mëdha me lejen e Allahut Madhëruar. Mirë po, në të njëjtën kohë, duke qenë se Meka ka të pozitë, njeriu duhet të jetë i kujdesshëm nëse viziton Mekën edhe të ruhet. Dhe thot Allahu i Madhëruar në Kur'an: "Wa may yurid fihi bi dhulmin bi ilhadin nudhiqhu min adhabin alim." Kush dëshiron të bëj zullum, të bëj keq në Mekë, ne i japim atij dënim të dhëmshëm. E bëjmë atë të shijojë dënim të dhëmshëm. Dhe vetëm në rastin e Mekës ka kërcënuar Allahu i Madhëruar njeriun që do e dënoj me të keqe, vetëm nëse e dëshiron të keqen. Pra, jo ta bëj të keqen, po edhe nëse e dëshiron të keqen në Mekë, le të pres dënimin prej Zotit. Ndryshe nga çdo vend tjetër në botë, njeriu nuk merret apo nuk dënohet apo nuk i shkruhet mëkat prej Zotit nëse e dëshiron të keqen pa e bërë atë. Ndërsa në Mekë mjafton fakti që e dëshiron të keqen dhe ajo e keqe i regjistrohet dhe për të dënohet. Po ashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadith ka thënë: "Inna abghadha an-nasi ila Allahi thalatha." Ndër njerëzit më të urryer tek Allahu i Madhëruar janë tre: njëri që dëshiron të keqen në Mekë, njëri që dëshiron të keqen në Mekë. Kështu që është shumë e rëndësishme që njeriu kur e viziton Mekën të mos e dëshiroj të keqen me zemrën e tij. Dhe padyshim se dashuria për ato vende që Zoti i Gjithësisë i do, si thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ditën që doli prej Mekës dhe kur doli prej kufirit të saj, u kthye dhe tha: "Wallahi innaki la uhibbu biqa'i lahi ila Allah, wa laula qaumuki akhrajani minki lama kharajtu minki." Pasha Allahun ti je vendi më i dashur i Zotit tek Zoti, sepse çdo vend është vend i Zotit dhe Meka ndër gjithë vendet që Zoti ka krijuar është më i dashur i vend tek ai. E vazhdon thot pejgamberi alayhi salatu wasalam: "E nëse populli yt s'do të më nxirrnin prej teje, kur s'do të kisha dal prej teje." Ndërsa në hadith tjetër pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: "La tazalu hadhihi al-ummatu bi khairin ma 'azzamu hadhihi al-hurma haqqa ta'zimiha fa idha tarakuha wa dhayya'uha halaku." Njerëzit do të jenë mirë për aq kohë sa do ta vlerësojnë dhe madhërojnë Mekën, ashtu si ajo meriton të madhërohet apo vlerësohet. E nëse e lën dhe e neglizhojnë, nuk i japin rëndësi vlerën e duhur, do të shkatërrohen. Dhe besoj të gjithë keni dëgjuar fjalën e Allahut Madhëruar, në të cilën thotë: "Dhalika wa yu'azzim sha'air Allahi fa innaha min taqwa al-qulub." E kush i madhëron simbolet e Allahut, tregon se në zemrën e tij ka devotshmëri. Për këtë arsye, dietarët e Islamit shumë herët, e sot e kësaj dite po ashtu, këshillojnë banorët e Mekës që të tregohen maksimalisht të kujdesshëm me qytetin ku banojnë, të mos vrasin në të gjallësa, të mos trëmbin në të gjallësa, të mos dëmtojnë bimësinë e saj. Dhe padyshim kur bëjnë thirrje për këto, vendin më të rëndësishëm e zënë njerëzit. Për këtë arsye, thirrjet dhe fushatat e dietarëve, e imamlarëve, autoriteteve që njerëzit banorët e Mekës tregohen të kujdesshëm ndaj njerëzve janë të shpeshta dhe në mënyrë të veçantë ndaj vizitorëve të Qabës. Për këtë arsye, ajo çfarë bie në sy është që në një vend si Meka, në një periudhë haxhi, që është periudhë disa ditore, dhe ku mblidhen tek afro 6-7 milion njerëz nga të katër anët e botës, dhe ku menaxhimi i tyre ka vështirësitë e veta, të bie në sy fakti që shumica e banorëve të Mekës përpiqen që vizitorëve të huaj të krijojnë lehtësitë më të mëdha të mundshme. Kush ka qenë në Mekë ka parë se si banorët atje përpiqen në maksimum të ofrojnë ushqime falas, të ofrojnë pije falas, të ofrojnë fruta falas. Kjo është gjë që bie në sy, thuajse në mënyrë të rëndomt në të katër anët. Kush shkon në Ramazan e ka vënë re se si njerëzit, banorët e Mekës garojnë me njëri tjetrin që në sofrat e tyre për iftar të ulin vizitorët e Qabës dhe agjëruesit për Allahun. Ajo çfarë shumë pak mund të bjerë në sy për njerëzit që nuk janë mësuar me Mekën jashtë haxhit edhe jashtë Ramazanit është fakti që banorët e Mekës përpiqen maksimalisht që të reduktojnë lëvizjet e tyre gjatë ditëve të haxhit që të lënë hapësirat e transportit teje të ngarkuar për vizitorët. Megjithatë, në një qytet si Meka me shumë të ardhur mund të ndodhë që syri të shohë edhe diçka që mund mos të pëlqej apo të ndodhë diçka që s'është e hijshme, por kur mendon që në 7-8 milion banor gjërat e pahijshme janë aq të rralla sa jo çdo kush i sheh dhe në mos të gjithë shumica dërmuese e vizitorëve dalin me mbresat më të mira dhe me dëshirën për të rikthyer, tregon se aty banorët e vendit kanë arritur të bëjnë shumë. Kjo nuk përjashton faktin se mundësi për të bërë edhe më shumë, edhe më mirë nuk janë. Padyshim ka vend, ka mundësi për të bërë edhe më shumë, edhe më mirë me lejen e Allahut të Madhëruar. Kjo është shkurtimisht edhe për vlerën e Mekës, me shpresën e Allahut të Madhëruar në takimin e ardhshëm mund të vazhdojmë edhe diçka rreth Mekës dhe pastaj kalojmë tek origjina e fiseve arabe për të kaluar më pas tek tema gjenealogjike e pejgamberit alayhi salatu wasalam, gjë që është e rëndësishme për muslimanin minimalisht ta dëgjoj për kulturë minimalisht. Dhe mbas temës gjenealogjike të pejgamberit alayhi salatu wasalam do të kalojmë tek situata e arabëve përpara profecisë, përpara zbritjes shpalljes tek pejgamberi alayhi salatu wasalam, duke trajtuar si nga ana politike, nga ana fetare, po ashtu nga ajo sociale dhe kulturore apo morale. Dhe pasi ta mbyllim edhe këtë, do të qëndrojmë tek disa përfitime lidhur me këtë pjesë, pra lidhur me gjeografinë e gatishullit arabik dhe fillim pastaj me lejen e Allahut të Madhëruar do të hyjmë edhe në kapitullin e parë të historisë së pejgamberit alayhi salatu wasalam, që do të filloj me lindjen e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Lutem Allahun e Madhëruar na jap jetë të gjatë me punë të mira, të na bëjë ditur të drejtë, dobishëm, të devotshëm në çdo moment të jetës tonë, në çdo fjalë dhe vepër tonën, e të pranojë prej nesh çdo fjalë dhe vepër, të na falet, na mëshiroj dhe me mëshirën e Tij në xhenet na strehoj ne, familjet tona, prindrit dhe paraardhësit tan, fëmijët dhe pasardhësit tan, çdo që ka vend në zemrën tonë, dietarët e Islamit, imamllarët dhe hoxhallarët e muslimanëve dhe mbar musliman. O sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.